ปฐมกาลบทที่24หาภรรยาให้อิสอัคฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรอับราฮัมทุกประการอับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่มีอาวุโสที่สุดในบ้านผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของท่านว่าเอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราแล้วเราจะให้เจ้าสาบานในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งพิภพโลกว่าเจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคานาอันที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางเขานี้แต่จะไปยังประเทศและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่อิสอัคบุตรชายของเราคนใช้ก็เรียนท่านว่าเผื่อหญิงนั้นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้าอย่างแคว้นนี้ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ามิต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั้นหรืออับราฮัมพูดกับเขาว่าระวังอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงนำเรามาจากบ้านบิดาเราและจากบ้านเกิดเมืองนอนของเราพระองค์ตรัสกับเราและทรงปฏิญาณว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าพระองค์จะทรงใช้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้าเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่นถ้าหญิงนั้นไม่ยอมมากับเจ้าเจ้าก็จะพ้นจากคำสาบานของเรานี้แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นก็แล้วกันคนใช้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของตนและสาบานต่อท่านตามเรื่องนี้คนใช้นำอูฐ10 ตัวของนายมาแล้วออกเดินทางไปโดยนำเอาของมีค่าต่างๆจากนายติดมือไปด้วยเขาไปยังเมโสโปเตเมียถึงเมืองของนาโฮเขาให้อูดคุกเข่าลงที่ริมบ่อน้ำข้างนอกเมืองเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ผู้หญิงออกมาตักน้ำเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ขอทรงประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัมนายของข้าพระองค์ข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ที่ริมน้ำพุและบรรดาบุตรหญิงของชาวเมืองนี้กำลังออกมาตักน้ำขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์พูดกับนางว่าโปรดลดเหยือกของเธอลงให้ฉันดื่มน้ำและผู้ซึ่งตอบว่าเชิญดื่มเถิดและดิฉันจะให้น้ำอูฐของท่านกินด้วยนั้นเป็นคนที่พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นภรรยาอิสอัคผู้รับใช้ของพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์จะทราบได้ว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่นายของข้าพระองค์เขาอธิษฐานยังไม่ทันเสร็จเรเบคก้าผู้ที่เกิดแก่เบทูเอลบุตรชายของมิลคาภรรยาของนาโฮน้องชายของอับราฮัมก็แบกหายน้ำของเธอเดินออกมาหญิงสาวนั้นงามมากเป็นพรหมจารียังไม่มีชายสมสู่เธอลงไปที่น้ำพุเติมน้ำเต็มเหยือกแล้วก็ขึ้นมาคนใช้นั้นก็วิ่งไปต้อนรับเธอและพูดว่าขอน้ำจากเหยือกน้ำของเธอให้ฉันดื่มสักหน่อยเธอตอบว่านายเชิญดื่มเถิดแล้วเธอก็รีบลดเหยือกของเธอลงมาถือไว้และให้เขาดื่มเมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้วเธอจึงว่าดิฉันจะตักน้ำให้อูฐของท่านกินจนอิ่มด้วยเธอรีบเทน้ำในเหยือกของเธอใส่รางแล้ววิ่งไปตักน้ำที่บ่อน้ำอีกเธอตักน้ำให้อูฐทั้งหมดของเขาชายนั้นเพ่งดูเธอเงียบๆเพื่อตรึกตรองดูว่าพระเจ้าทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่เมื่ออูดกินน้ำเสร็จแล้วชายนั้นก็ให้แหวนทองคำหนักครึ่งเชเคิลและกำไลสำหรับข้อมือเธอคู่หนึ่งทองหนัก10 เชเคิลและพูดว่าขอบอกฉันว่าเธอเป็นบุตรหญิงของใครในบ้านบิดาของเธอนั้นมีที่ให้เราพักอาศัยบ้างไหมเธอตอบเขาว่าดิฉันเป็นบุตรหญิงของเบทูเอลบุตรชายของมิลคาและนาโฮเธอพูดเสริมว่าเรามีทั้งฟางและเสบียงพอและมีที่ให้พักด้วยชายนั้นก็กราบลงนมัสการพระเจ้าและอธิษฐานว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ผู้มิได้ทรงทอดทิ้งความรักมั่นคงและความเที่ยงธรรมของพระองค์ต่อนายส่วนข้าพระองค์นั้นพระเจ้าทรงนำมาตามทางจนถึงหมู่บ้านญาติของนายข้าพระองค์แล้วหญิงสาวนั้นก็วิ่งไปบอกคนในครอบครัวของมารดาถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เรเบคก้ามีพี่ชายคนหนึ่งชื่อลาบันลาบันวิ่งไปหาชายนั้นที่น้ำพุเมื่อท่านเห็นแหวนและกำไลที่ข้อมือน้องสาวและเมื่อท่านได้ยินคำของเรเบคก้าน้องสาวว่าชายนั้นพูดกับฉันอย่างนี้ท่านก็ไปหาชายนั้นและพบเขากำลังยืนอยู่กับอูฐที่น้ำพุท่านพูดว่าข้าแต่ท่านผู้รับพระพรของพระเจ้าเชิญเข้ามาเถิดท่านยืนอยู่ข้างนอกทำไมเพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สำหรับอูฐแล้วชายนั้นจึงเข้าไปในบ้านลาบันก็แก้อูฐให้ฟางและอาหารสำหรับอูฐให้น้ำล้างเท้าเขาและคนที่มากับเขาแล้วลาบันจัดอาหารมาเลี้ยงเขาแต่เขาว่าข้าพเจ้าจะไม่รับประทานจนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมานั้นให้ท่านฟังซะก่อนลาบันก็ว่าเชิญพูดเถิดเขาจึงพูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัมพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอย่างมากมายท่านก็เจริญพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะและฝูงโคเงินและทองคนใช้ชายหญิงอูฐและลาซาร่าภรรยานายข้าพเจ้าได้บุตรชายคนหนึ่งให้แก่นายเมื่อนางแก่แล้วและนายก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้บุตรนายให้ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าเจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคณาอันซึ่งเราอาศัยอยู่ในดินแดนของเขานี้แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของเราและไปยังหมู่ญาติของเราและหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่บุตรชายของเราข้าพเจ้าพูดกับนายว่าหญิงนั้นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้าแต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าพระเจ้าผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์จะทรงส่งทูตของพระองค์ไปกับเจ้าและให้ทางของเจ้าบังเกิดผลเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากหมู่ญาติของเราและจากบ้านบิดาของเราแล้วเจ้าจะพ้นจากคำสาบานของเราเมื่อเจ้ามาถึงหมู่ญาติของเราแล้วถ้าเขาไม่ยอมให้หญิงนั้นเจ้าก็พ้นจากคำสาบานของเราวันนี้ข้าพเจ้ามาถึงบ่อน้ำและทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ทางที่ข้าพระองค์ไปนั้นเกิดผลเวลานี้ข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ที่น้ำพุขอให้หญิงสาวที่ออกมาตักน้ำผู้ซึ่งข้าพระองค์จะพูดด้วยว่าขอน้ำให้ฉันดื่มจากเหยือกของเธอสักหน่อยและผู้ซึ่งจะตอบข้าพระองค์ว่าเชิญดื่มเถิดและดิฉันจะตักน้ำให้อูฐของท่านด้วยเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงกำหนดตัวไว้ให้เป็นภรรยาบุตรชายของนายข้าพระองค์ก่อนที่ข้าพระองค์จะพูดในใจจบก็พอดีเรเบคก้าแบกเหยือกของเธอเดินออกมาเธอลงไปตักน้ำที่น้ำพุข้าพระเจ้าพูดกับเธอว่าขอน้ำฉันดื่มหน่อยแล้วเธอก็รีบลดเหยือกของเธอจากบ่าของเธอแล้วว่าเชิญดื่มเถิดแล้วดิฉันจะให้น้ำแก่อูฐของท่านด้วยข้าพเจ้าจึงดื่มเธอก็ตักน้ำให้อูฐกินด้วยแล้วข้าพเจ้าถามเธอว่าเธอเป็นบุตรหญิงของใครเธอตอบว่าเป็นบุตรหญิงของเบทูเอลบุตรชายของนาโฮและนางเมลคาข้าพเจ้าจึงใส่แหวนที่จมูกของเธอและสวมกำไลที่ข้อมือเธอแล้วข้าพเจ้าก็กราบลงนมัสการพระเจ้าและถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายข้าพเจ้าผู้ทรงนำข้าพเจ้ามาตามทางที่ถูกเพื่อหาบุตรหญิงของญาตินายให้บุตรชายบัดนี้ถ้าท่านยอมแสดงความภักดีและจริงใจต่อนายข้าพเจ้าแล้วขอกรุณาบอกข้าพเจ้าถ้ามิฉะนั้นก็ขอบอกข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวาหรือทางซ้ายลาบันและเบทูเอลจึงตอบว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าเราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็ไม่ได้ดูเถิดเรเบคก้าก็อยู่ต่อหน้าท่านพาเธอไปเถิดและให้เธอเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านดังที่พระเจ้าตรัสแล้วเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยินถ้อยคำของท่านก็กราบลงถึงดินต่อพระพักพระเจ้าแล้วก็นำเอาเครื่องอาภรณ์ซึ่งทำด้วยเงินด้วยทองออกมาพร้อมกับเสื้อผ้ามอบให้แก่เรเบคก้าเขายังมอบของอันมีค่าให้แก่พี่ชายและมารดาของเธอด้วยแล้วเขากับคนที่มากับเขาก็รับประทานและดื่มและค้างคืนที่นั่นเมื่อพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเช้าคนใช้นั้นก็กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้ากลับไปหานายข้าพเจ้าเถิดพี่ชายและมารดาของเธอว่า ขอให้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่อยก่อนอย่างน้อยสัก10 วันแล้วเธอจะไปก็ได้แต่เขาพูดกับเขาทั้งสองว่าอย่าหน่วงข้าพเจ้าไว้เลยเพราะพระเจ้าทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผลแล้วขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายข้าพเจ้าเขาทั้งสองก็ว่าเราจะเรียกหญิงสาวมาถามดูเขาทั้งสองก็เรียกเรเบคก้ามาหาและพูดกับเธอว่าเจ้าจะไปกับชายคนนี้หรือไม่เธอตอบว่าฉันจะไปเขาจึงส่งเรเบคก้าน้องสาวกับพี่เลี้ยงของเธอไปพร้อมกับคนใช้ของอับราฮัมและคนของท่านพวกเขาอวยพรเรเบคก้าและกล่าวแก่เธอว่าน้องเอ๋ยขอให้เจ้าเป็นมารดาคนนับแสนนับล้านและขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที่เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์แล้วเรเบคก้าและเหล่าสาวใช้ของเธอก็ขึ้นอูฐไปกับชายนั้นคนใช้ก็พาเรเบคก้าไปฟาอิสอักมาจากเบเออร์ลาไฮรอยไปอาศัยอยู่ที่ในเกฟเวลาเย็นอิสอักออกไปที่ทุ่งนาเพื่อจะสงบอารมณ์เงยหน้าขึ้นมองไปเห็นมีอูฐเดินมาเรเบคก้าเงยหน้าขึ้นเมื่อแลเห็นอิสอักเธอก็ลงจากอูฐและพูดกับคนใช้นั้นว่าชายคนโน้นที่กำลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเรานั้นคือใครคนใช้นั้นตอบว่านายข้าพเจ้าเองเธอจึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาคลุมคนใช้บอกให้อิสอักทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทำไปอิสอักก็พาเธอเข้ามาในเต็นท์ของซาร่ามารดาของท่านและรับเรเบคก้าไว้เธอก็เป็นภรรยาของท่านและท่านก็รักเธออิสอักก็ได้รับความเล้าโลมภายหลังที่มารดาของท่านสิ้นชีวิตแล้ว